maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Habang tinatanggap ng Australia ang dagdag na tatanggaping Syrian na tumatakas sa bansa na sinira ng digmaan, isang bahagi ng kanilang kultura ay ipinagtiriwang sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Ang mga chef mula sa halos 100 restaurant sa Australia ay gumagawa ng mga potahe na may Syrian na panlasa sa pagsubok na makakalap ng pondo at magbahagi ng kaalaman tungkol sa kalagayan ng mga bata sa Syria. Sa ulat ni Sarah Abo na isinalin sa wikang Filipino. Sa loob ng 10 taon, sina Sharon at Carol Salum ay binibigyang galak ang panlasang Australiano sa mga natatanging lasa mula Syria. Sinabi ni Carol, kinailangan din nilang turuan ang ilang mga kliyente.
When we first opened 10 years ago, people didn't even know where Syria was. And when we'd say to them, you know, Lebanon, yes, and then they would know. So we'd have to say that it's similar to Lebanese food, Egyptian food, and so on. So they knew it that way.
At sa halip na makilala lamang ang Syria bilang isang bansa na sinira ng digmaang sibil, ngayon sa kanilang 6 na taon, ang magkapatid ay determinado upang kumatawan para sa bansa na minsang itinuring na hiyas ng gitnang silangan. Sinabi ni Sharon Salum, head chef sa kanilang restaurant na Almond Bar, ito ay tungkol sa paggalang sa pamana ng kanyang pamilya.
So much beauty and love and hope in Syria still, and we have a lot of family over there. And I think, you know, it's really important that people see past, you know, what's happening, because people are still living there and choose to live there because they love the country as much as they do.
Naniniwala si Carol na ang pagluluto ay isang tunay na bahagi ng paraan ng buhay ng mga Syrian.
People that have gone there have thought the hospitality there was amazing. Hospitality is in our blood, you know, to show them that this is Syria. This is what Syria is about. It's about love, love of culture, love of food, love of people.
Ngayon, ang panlasa mula Syria ay inihahalo sa mga signature dish ng ilan sa mga pinakatanyag na mga chef. At ang lahat ng ito ay para sa isang magandang dahilan. Ang Cook for Syria ay isang inisyatiba na nilikha sa UK kasama ng mga kilalang pangalan tulad nila Jamie Oliver at Nigella Lawson na nagbigay ng kanilang suporta. Doon, nakakalap ng mahigit $200,000 para sa mga bata sa Syria sa pamamagitan ng kawanggawang UNICEF. At ang fundraiser ay umabot na sa mga plato ng Australiano. Isang tanyag na chef, si Kylie Kiwong ay isa sa nakikilahok sa Cook for Syria.
I think it's an amazing cause. I think, you know, as a restaurateur, as a chef, I just want to do everything I possibly can. That's what my staff and I live for, really. Like, how can we best serve the community? And of course, we all know that this is one of the greatest causes right now in the world.
Si David Thompson, head chef ng Thai restaurant na Long Chim, ay naglakbay patungong Syria isang dekada na ang nakalipas. At sinabi niya, ramdam niya ang malalim na koneksyon sa bansa.
There is history that goes back decade upon decade, no, millennia upon millennia. Now the whole of our human history, our shared human history, is written deep in the soils of Syria.
Ang inisyatiba ay binuksan sa Sydney sa 3 Blue Ducks Restaurant. Sa $320 bawat isa, ang pamimista sa mga pagkain ito ay hindi mura. Ngunit mahigit 100 customer ay naging mabilis sa pagkuha ng mga upuan. At sa malilikom na kita na mapupunta sa kawanggawa, masasabing ito ay isang matamis na paggastos. Sa ngayon, mahigit $30,000 na ang nalikom. Nagpapatuloy ang isang buwang kampanya na may katulad na charity dinner na gaganapin sa Melbourne sa Lunes, 6 Marso. Ngunit, alinmang restaurant ay maari makibahagi sa pamamagitan ng pag-donate ng $3 mula sa isang patahe na may inspirasyong Syrian. Ito ay mapupunta sa UNICEF. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.